Im Zot George Frendo, Präsident der Konferenz der Persuare Katholike der Schipris, Kryepeshja Metropoliti Tiran Durrësit. Cila mund të jetë fotografia e pashkëve që posa keni kremtuar në kryeqytetin e Shqipërisë dhe në kryeqytetin tuaj?
Separi ka qenë rast për të treguar praninë e Krishtit, e Krishtit të gjallë në mesin tonë. Sepse në fakt gjatë këtyre ditëve, prania dhe entuziazmi i popullit ka qenë në fakt provë që kisha në Shqipëri është një kishë gjallë. Është një kishë që përjeton praninë e Krishtit dhe unë gjithmonë theksoj këtë fakt që edhe prania e shumë të rinjve në kisha toda është krejt në kundërshtim me situatën e kishës në shumë vende perëndimore. Ndërsa në shumë vende perëndimore, fatkeqësisht, besimi krishter shifet thjesht si një traditë, e atëherë si çdo traditë tjetër ta largojmë, në Shqipëri feja e krishter shpreh shpresën e popullit. Në praktikën e fesë, populli shqiptar, si ka përjetuar atë periudhë të errët të komunizmit, në besimin e krishter sheh shpres, sheh edhe domethënie në jetës së vet.
Pra, im zot Frendo, ju e shikoni me optimizëm fen e besimtarve katolik shqiptar në Krishtin e gjallë dhe pjesëmarrjen e tyre në rritet e kremtimet liturgjike të kishës, këndej besimin e tyre në Krishtin e gjallë?
Unë personalisht jam shumë optimist për të ardhmen e kishës në Shqipëri. Vetëm nga ana jonë, veçanërisht nga ana e barinjve të popullit, e peshvind, por edhe meshtar, të jemi gjithmonë të ndjeshëm për shenjat e kohërave. E të pjesim gjithmonë vetë vetën, në këtë situatë, Zoti, çka pret prej nesh? Të kemi kujdes mos të bijem në tundim që të kenaqemi me mediokritet. Edhe nxitja apostolik e Papa Franciskut, nxitja e fundit, ku flet për thirrjen për shenjtë të rinj, na nxit që mos të kenaqemi kur me mediokritet. Thirrja e popullit të krishter nuk është një thirrje që të jetë e mirë. Krishterimi, pagëzimi ynë, nuk na thot ti duhet të jesh mirë, na thot ti duhet të jesh shenjtë. Kjo është thirrja e besimtarëve.
Im zot George Frendo, shetrimi një jetën e përditshme ashtu siç e insiston Papa Francesku edhe me dokumentin e fundit të posa paraqitur nga salla shtypit e sërisë së shejt, si mund të konkretizohet, jetohet nga një besimtar, shetrimi përditshëm nuk është fort i lehtë?
Jo, por është e mundshëm. Nuk është i lehtë, sepse kërkon një luftë të vazhdueshëm kundër së keqes. Dhe, si i thash, nuk kenaqet me mediokritet. Duhet të përpiqemi gjithmonë të japim edhe një hap tjetër për para. Me gjithatë, është e mundshme jeta e shenjtë, sepse duhet të jemi të bindur se Zoti nuk na braktis dhe Zoti nuk kërken të pamundur prej nesh. Nëse ai nafton që të behemi të shenjtë, të përsosur, si aty në qellore është të përsosur, atëherë kjo do të thotë se ai nuk do të mungoj të na jap edhe mundësit që të behemi shenjtë.
Jemi në periudhën e pashkëve, e shkojmë drejt rëshajve. Liturgjikisht, do thosha për dëgjuesit e Radio Vatikanit, shpirtërisht, çfarë do thotë kjo kohë?
Separi është një thirrje të përjetojmë vëllazërin që Krishti ngjallur ka vendosur mes nesh. Dhe më pëlqen shumë ajo fjalë që Krishti ngjallur u tha grave, kur u tha shkoni e tregoni vëllezërve të mi se unë jam i gjallë. Vetëm si i ngjallur, Krishti na therret vëllezër. E prandaj, përvoja e pranisë së Krishtit të ngjallur në mesin tonë, na forcon në lidhjet vëllezërore mes nesh. Kjo do të thotë gjithashtu të tregojmë solidaritet të plot. Në atë përshkrim shumë të bukur që gjejmë në librin e veprave të apostujve, në fund të kapitullit e 2 dhe në fund të kapitullit e 4, na tregojnë shumë mirë si eksperienca përvojë e Krishtit të ngjallur ka ndryshuar jetën e nxënësve të Krishtit. Dhe prandaj i Krishteri vazhdimisht kujton vetë vetën se ai që i përket një familje natyrore, por i përket gjithashtu nësajet e ngjalljes së Krishtit, një familje tjetër më të madhe. Dhe duhet të përjetoj këtë solidaritet me të tjere. Që do të thotë, të ndaj edhe të mira që ka, të ndaj me të tjeret, të ndaj edhe gëzimin me të tjeret, të ndaj pacin me të tjeret. Turimi e Krishtit e ngjallur ishte gjithmonë pacja me ju.
Ju falënderit pra emision të mbarë.
Falënderit.